Liewe broers en susters, dis heerlik om vanmiddag so saam te wees. Die gemeenskap van die gelowiges is so heerlik tussenin. En om dit in Afrikaans te sê, julle kuier ons skoon moeg. Maar dis lekker. Dis heerlik. Ons het vanoggend denk ek 2:30 gaan slaap. En waar sommige van julle het evangelisasiewerk gedoen tot 3:00 of 1:30. Ja. Nou laat ons werk vir die Here, want die tyd is kort. Nogmaals dankie, ek gaan probeer om net een half uur te praat oor 2 lesings wat eintlik elk een 1:30 en 'n half se tyd nodig het. So ek gaan probeer 1:30 en 'n half elke lesing in 'n kwartier sit, maar ek het soveel vrae gekry oor hierdie saak, dat ek dink is goed om daaroor te praat en dan gee ons geleentheid vir vrae. Kom ons bid net eers saam. Vader, baie dankie dat ons so saam kan wees en dat ons hierdie wonderlike boek in ons hand het, die woord van God, die geopenbaarde woord van die Here. Dat ons dit kan lees, kan bestudeer en dat hierdie woord ons enigste norm is. Lei ons dan ook in u woord en deur u gees vanmiddag in Jesus naam. Amen. Nou, ons lees ons in 1 Johannes 4 vers 1 dat die woord sê dat ons nie elke gees moet glo nie, maar dat ons die profete en die geeste op die proef moet stel. Geliefdes, 1 Johannes 4 vers 1, glo nie elke gees nie, excuse, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie, vele, valse profete het in die wereld gekom. Nou, as een mens tot bekering gekom het, tot geloof gekom het, en jy val miskien terug, of jy, ek wil amper sê, jy begin speel weer met sonde. Mens kry dit, dat kinders van God tot bekering kom, het tyd lang goed aangaan, maar dan weer maar sondes begin toelaat, en hulle geestelike krag verloor, dan het die duivel met jou geen probleem nie. Maar ons het oor jare gesien, wanneer iemand ernstig raak om die Here te dien, wanneer iemand sy hele hart daarop sit om Jesus te volg, gebruik die duivel ander techniek of technieke, om hom van die spoor af te kry, omdat hy dan nie meer so vatbaar is, om elke keer maar weer te sondig nie, kom die duivel vooral met 2 dinge. En dit is eintlik, of kom ek sê, kom die duivel met 1 ding, maar dit kan op 2 maniere gebeur. En dit is misleiding. Om toegewijde, ernstige gelowiges te mislei. En hierdie misleiding vind vooral plaas op 2 maniere. Die eerste is, deur een wettiese godsdienst. Een wettiese jaag, bijvoorbeeld, na heiligmaking. Ek het gedink, ek is, gisteraandse boodskap moes ek eindelijk opvolg met die hele lesing oor die gevaar van wettiese heiligmaking, teenoor heiligmaking in Christus en vanuit Christus deur die gees. Maar vanochtend het ons een prachtige boodskap gehad, wat een bykie daarby uitgekom het, was my so groot seën, vanochtend se zegen, sê julle, maar seën is makkeliker om te sê. En die tweede is dan die misleiding wat kom op die gebied van ervaring. Kom ons sê, of een mens kan ook sê, dat misleiding kan kom op die gebied van lering, lering oor enige aspek, vooral bijvoorbeeld oor heiligmaking, en ook lering oor die gaves en die werkinge van die Heilige Gees. Maar dan kan daar ook, en dis die tweede deel, dwaling kom, misleiding kom op die gebied van ervarings, wat ek moet ervaar en hoe ek die Heilige Gees moet ervaar. En u kan dink, dit is een groot saak om oor te praat. En ek wil heel kort ietsie sê rondom die gevaar van, kom ons sê dan, wettiese heiligmaking. Miskien het jy al heel wat lesings of boodskappe daar oor gehoor, maar ek dink dit is een groot gevaar in kringe waar mense baie ernstig is om die Here te dien. En dan wil ek een bietjie meer sê oor misleiding rondom die gebied van ervaring, wat ons vandag soveel kry, eindelijk een mengsel van New Age en christelike leerstellings selfs ook, en ervaring wat in die kerk infiltreer, dat het bekend geword, soos jy self sal weet, as die Toronto herlewing of Toronto blessing, en mens kry verskillende aspekte daarvan, en baie jare gelede, toe ek nog student was, nog jong was, was ek betrokke en ingetrek in so'n beweging, so ek het eerstaans ervaring daarvan, en dit het my jare geneem om daar uit te kom en te onderskei, tussen die dwaling en die echte. Maar ek wil toch net gauw eers iets sê rondom ons ywer vir heiligmaking. Miskien sal ek meer in detail by die volgende konferensie daar oor praat, om te sien hoe die Here lei. Maar u weet, ek het gisteraand dit heel vinnig genoem, dat ons ou sondige natuur het ook hun godsdienstige kant. Onthou jy dat ons ou sondige natuur wil nie net, ek het gesê die ou sondige natuur manifesteer dikwels deur sondige dade, die werke van die vlees, Galasiërs 5, maar ook deur godsdiens. Ons sondige natuur wil ook vir God ywer en vir God dien, maar soos hy wil. En wanneer die kind van die Here ernstig raak om heilig te leef, oorwinning oor sonde te verkry, dan is dit ook moontlik dat hy juis uit sy eie krag, uit sy ou Adam natuur en die godsdienstigheid, van die ou Adam natuur jaag na heiligmaking of om God te dien. Voor ons bekering het ons dikwels die christelike godsdiens, het ons eindelijk die christelike godsdiens beoefen vanuit die ou natuur. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 16, voor die tyd het ons Christus na die vlees geken, maar nou ken ons om nie meer so nie. So jy kan Christus in die vlees dien, met net verstandskennis en emotionele betrokkenheid, jou wil is sterk betrokke by die christelike godsdiens, is alles op die vlak van die siege, van die siel, terwyl jou gees dood is, in die sonde. Nou maar na die wedergeboorte, wanneer jou gees tot lewe gekom het, en die Heilige Gees in jou werk, om te wil, dat jy jaag na die heiligmaking, kan daar ook een type jaag na die heiligmaking kom, wat weer opkom uit die ou siel van die mens, die ou Adam natuur, jou sielslewe, wat weer onafhankelijk van God jaag na heiligmaking. En een van die kenmerke daarvan, daar is heel wat kenmerke daarvan, een daarvan is dat het een gedruifde, geforceerde wyse is, waarop jy probeer heilig leef. Mense sal altyd sê, dominee, ek probeer my bes. Nergens sê die Bybel, ons moet ons bes probeer nie. Die tweede kenmerk daarvan is, dat dit gewoonlik een type van een harde wettiese karakter kry, en dat daar reels en wette, dat jy self dit maak, of mense in die kerk, dat daar reels en wette bykom, wat God nie gemaakt het nie. Jesus het gesê, in Matteus 15 vers 8, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Vers 9, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat geboeie van mense is. En elke kerk, as 'n mens nie waak nie, word elke kerk en selfs sendingorganisasies skuldig hieraan. Daar kom 'n tradisie, saam met 'n kerk later, of saam met 'n beweging, waar daar reëls en wette inkom, wat nie die 10 geboeie is nie, maar dit is 'n 11de of 'n 12de gebod wat ons bysit. En dan beoordeel en veroordeel Christene mekaar daaroor. Selfs in die huwelik, ons gaan vanaand daaroor praat, dat 'n mens soms reëls en wette kan maak, kom ons sê in die seksuele afdeling van die huwelik, waar jy vreeslik dinge nie mag doen nie, of jou weerhou wat God nooit gesê het nie. Maar later daaroor vanaand. Maar die Heer het vir ons die 10 geboeie gegee, vriende, en hulle is al moeilik genoeg om te onderhou, moenie nog een bysit nie. Toets alles aan die 10 geboeie, dis die wet van die Heer. Dit is my so wonderlik om al meer na te dink oor die wet van die Heer. En hoe dat Jesus dit ook geestelik toegepas het in die Nuwe Testament. 'N wettiese godsdienst maak ook dat mense dikwels self skuldig voel oor dinge, waarvan die Heilige Gees hulle nie oortuig nie. Die duivel kan jou so aanval, met valse skuldoortuiging, en dat jy dink dit is die Heilige Gees. Miskien as jy later wil vra, dan is jy baie welkom. Maar Paulus het 2 briewe geskryf, die brief van die Galasiërs en die brief van die Kolossense, om die vroeë kerk te waarsku teen hierdie Christelike wettiese godsdienst. En hy sê aan die begin van Galasiërs 3, daar vanaf vers 3, julle het in die gees begin, nou eindig julle in die vlees. En hulle het die besnijdenis daar bygesit by die kruis. Hulle sê, dis goed dat julle glo in die kruis van Jesus, maar nou sê julle, ja, nou jy moet, as jy nou regtig heilig wil wees, dan moet jy jou ook nog besny. Maar so kan Christene dinge bysit, wat die woord nie leer nie. En dit word wette, wat Christene mekaar veroordeel. Ek kan heel wat voorbeelde daarvan noem, maar ek sal dit nie doen in 'n vreemde kultuur, wat ek nie goed ken nie, want dalk sal jy my nooit weer nooi, om hier te kom praat nie. Maar in Suid-Afrika neem ek veel vrymoedigheid om dit te doen, want ek weet hoe dink die Afrikaner. Maar laat ek net dit vir u sê, ware heiligmaking is die lewe van Jesus in my. Dis die opstandingslewe van Jesus in my. Dis die krag van die Heilige Gees wat deur my werk, en die mag van sonde my lewe breek, en Jesus se lewe en Jesus se heiligheid, Jesus se liefde, Jesus se geregtigheid, kry al meer gestalte in my lewe. Dis nie 'n saak van probeer nie. Dis 'n saak van om oor te gee aan die Here, en dat jy verstaan wat dit beteken om saam met Christus gekruisig te wees, opgestaan te wees, en saam met hom te heers selfs. Maar goed, ware heiligmaking is so wonderlik. Dit is 'n vreugde. En ek wil net een voorbeeld noem en daarmee afsluit eers wat dit betref en dan oorgaan na die ander probleem. Jare gelede het ek 'n reeks, Pinksterreeks, ons het Pinkstertyd altyd hele reeks dienste in Walvisbaai in Namibië gehou. En in daardie tyd was ek so ernstig oor heiligmaking, wat nie verkeerd is in sigself nie, maar dat ek, jy weet, jy voel altyd, maar jy kom nie by nie, jy is net nooit goed genoeg, en jy twyfel later selfs, maar is ek werklik gered? Verstaan jy? Want jy dink daar, jy voeg eintlik jou heiligmaking by, jou eie heiligmaking by die kruis by, en dat jy nie deur geloof alleen sekerheid kry nie, maar deur geloof plus hoe heilig ek nou al is. En ek was besig om voor te berei Romeine. Ek het 'n reeks gepreek oor Romeine. En jy kan Romeine lees. Vriende, lees Romeine en lees dit weer en dan lees dit weer en dan lees jy dit weer. Want dit is so ryk, dit is so vol. En Galasiërs en Kolossense hieroor. Maar ek lees die Romeine 7 vers 6. Nou Romeine 7 leer dat ek gesterf het vir die wet in Christus. En dat ek dien God nou in die nuwigheid, sê ons ou vertaling, van die gees. Och, en weet jy, toe ek dit lees, toe val een las van my af. Ek staan op, en ek steek my hand in die lig, en ek sê, o, ek prys die Here, ek loof die Here, my hart juig. En Jesus toon het aan my, openbaar aan my, my verlossing is uit Christus, deur die geloof, alleen op dit wat hy aan die kruis gedoen het. Nie plus dit wat ek nog bysit met my eie poging tot heiligmaking. Ons kan soveel reëls en wette maak, wat die skrif nie maak nie, en dan mekaar daaroor veroordeel. En dit word hard en wreed. Christene kan verskriklik hard en wreed word met mekaar, wanneer hulle in 'n wettiese godsdienst beland. En min, ons het iets gehoor daarvan vanoggend, en min ruimte gee vir op hierdie gebied verander. Nou, ek sou eintlik graag nog een voorbeeld wil noem, maar nou weet ek nie hoe u daaroor glo hier nie. Maar miskien kan ek 'n ligte voorbeeld noem, 'n redelik veilige een. Een keer het ek by 'n groep gepreek in Pretoria, suid van Pretoria, suidoos van Pretoria. En daar glo hulle, daar die groep Christene, die vrouens moet net sulke bolletjies dra. Ken jy bolletjies? Ja, nou vir my is dit pragtig. Ek het geen probleem met bolletjies nie. Maar hulle glo, hulle sê dat as 'n vrou haar hare los laat hang, dis heel wêrelds. Dis sondig. En kan ek maar waag om die tweede een ook te noem. Ag, as jy met my verskil, sal jy my nog lief hê. Die vrouens glo, hulle mag nie hulle beenhare skeer nie. Oeh, weet ek nou. Verkeerde ding sê nie. As jy so glo, is dit reg, hoor. As die Here jy so oortuig. Maar hulle het 'n wet daarvan gemaak. En die vrouens loop met sulke lang, swart beenhare. Nou, vriende, vir my is dit heeltemal nie romanties nie. Ek sal niks daarvan hou as my vrou so loop nie. En ek het net gepreek en vir hulle gesê, maar die Here kan dalk ander Christene tog lei om maar hulle beenhare te skeer en die bolletjies los te maak. Hulle het my nooit weer genooi nie. Ek het nooit weer daar gepreek nie. Maar waar staan dit in die Bybel dat 'n vrou nou net moet bolletjies dra? Ek weet nie. Maar daar is duidelike woord van Paulus in Timoteus, dat 'n vrou se kleredrag moet sober wees, sy moet goed geklee wees, en die beginsel daar is dat sy nie 'n struikelblok moet wees vir 'n man nie, né? Dis die basiese beginsel. So, maar nou in elk geval. Dit is 1 Timoteus 2 vers 9 en 10. So daar is 'n duidelike voorskrif wat die woord gee. As ons by die woord wegvat of bysit, loop ons altyd gevaar tot 'n wettiese godsdienst. Party glo ons moet sit as ons bid, anders sê ons moet staan. En nou moet die wat sit, die wat staan, nie veroordeel nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Dis die liefde van Jesus is so belangrik en dit gaan oor Christus en ons, jy weet, die kenmerk van 'n wettiese godsdienst is dat jy klein dingetjies groot ag en daaroor stry en groot dinge min van maak. Jesus sê dat julle spuug die muggie uit, maar julle sluk die kameel in. Jesus was baie goed. Jy gaan lees wat hy vir die fariseers gesê het. Goed, vriende, die tweede ding is misleiding. Die eerste was dat misleiding kan kom, selfs in ons erns vir heiligmaking. Iemand het gesê, as die duivel jou nie kan keer nie, dan stoot hy jou. Maar die tweede ding waaroor ek wil praat is dat daar is ook 'n gevaar van, ek noem dit hypergeestelikheid. Hypergeestelikheid waarin die duivel 'n mens kan druk of mislei wanneer jy ernstig raak met die Here. En ek sê dit in baie liefde teenoor my Pinksterbroers en charismatiese broers. En daar is heel wat van die broers uit die Pinkster charismatiese beweging wat met my saamstem oor wat ek nou sê. Maar daar is heel wat nie saamstem nie. En dit is dat jy soort van mislei word in 'n rigting, soos wat Paulus van skryf ook in 2 Korintiërs hoofstuk 11, deur sogenaamde superapostels wat nou so kragtig is en so vol klem lê, soveel klem lê op wonderwerke en genesings en dinge leer, vriende, wat altyd nuwe dinge is, en wat sê, maar ons is nou hierdie spesiale elite Christene, en ons kan julle nou leer om nou in die diepte van God in te gaan. Nou dit was typisch ook die gnostiese kenmerk van die gnostiese rigting in daardie tyd. En Paulus waarskie vir sulke mens in 2 Korintiërs 11 vanaf vers 3, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne denke so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid of die eenvoud teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. Wat ek beleef by hierdie rigting, kom ons noem dit nou maar die Toronto-herlewing rigting. Het gaan daar oor dat mense soek na ervaring met die Heilige Gees en 'n geweldige klem lê op drome en visioene en lichamelike ervarings van die Heilige Gees. En gewoonlik werk die dienste so dat mense vorentoe geroep word, dan word vir hulle hande opgelê vir genesing of die vervulling deur die Heilige Gees. Sommige mense slaan agter oor neer, sommige kry rukkings, wat ek persoonlik ken as demoniese manifestasies, jy weet, ruk en die liggaam en die asem wat blaas. Daar is belewenisse van warm gloede deur die liggaam of elektrisiteits wat beweeg deur die liggaam, kragte wat ondervind word in die liggaam. Sommige, heel wat van die mense sal in 'n semi-trans gaan of in 'n vol-trans. Hulle val neer en hulle weet nie hoekom hulle val nie. Gewoonlik nadat iemand so hande opgelê is en geval het, soms selfs nie eers geval het nie, maar so hande opgelê is, dan begin die persoon skielik drome en visioene kry en begin hulle soms profeteer. In Suid-Afrika is dit nou die groot ding, profeteer. Almal wil profeteer vir almal. En hierdie bewegings sal u sien, hulle jaag altyd na 'n nuwe ding. Dan is dit tale. Ooh, en almal praat in tale, en almal moet gebid word vir tale, en tale is die groot ding, en tale is die teken dat die Gees met ons is. Dan gaan dit oor genesing, en dan, as hulle nou eers weer moeg is vir genesing, dan gaan dit, kom ons sê, oorval in die Gees. En as hulle nou genoeg geval het, dan gaan dit, kom ons sê, oor braak in die Gees, sê hulle, jy moet opgooi, braak in die Gees, en sommige kerke in Suid-Afrika neem hulle die sakkies, dat as jy naar word, dan kan jy dit gebruik, anders sê, nee, jy weet, en gewoonlik, en ek vraag om verskoning vir die vrouens, gewoonlik is daar ook enkele mans, wat daarby betrokke is, en dikwels leiers is, maar meestal is dit die vrouens wat agter hierdie dinge aan hardloop, wel by ons in Suid-Afrika. En dat soms 'n Christen vrou, wedergebore vrou, so onbekeerde man, vra sê, maar hierdie goed is verkeerd, want hy kan logies dink, sien, hy is 'n man. En dan sê sy, nee, jy verstaan nie hoe God werk nie, want jy is onbekeerd. Totdat sy later agterkom, maar sy was mislei en haar onbekeerde man het meer oordeel gehad in logika as sy. Wat ek wil in hierdie dienste gebeur is dat daar vir mense gesê word, as mense sien wat gebeur en hulle bevraagteken dit, dan sê hulle, jy moet nie die werk van God bevraagteken nie, want jy gaan die Heilige Gees bedroef. En dan skrik mense, en dan gee hulle oor aan hierdie goed, en hulle raak al meer betrokke daarin. Wat interessant is, as u die New Age beweging bestudeer of ken, as u hulle feeste kyk, moet nie dit gaan bywoon nie, maar as u dit nou toevallig sien op televisie, of waar ook al sal u sien, precies dieselfde ding gebeur in die New Age feeste in Indië, waarin duisende Amerikaners stroom. Een guru staan voor, roep mense voor en toe, bid vir hulle om vervul te word, met, en hulle noem dit die Heilige Gees. En leef vir hulle hande op, en hulle slaan neer, en hulle praat in tale, hulle beleef selfs, kon sê, namaaksels van die vrugte van die vrug van die Gees. Vreeslike blydskap, vrede, hulle sê, ons swem in vrede en blydskap, en dis tale, en drome, en visioene. Maar net vir 'n tyd, die kenmerk is dat mense dikwels na die tyd depressief raak. As Christene hierdie ondervindings gehad het, sukkel hulle om die Bybel soms, nie altyd nie, maar soms die Bybel te lees. Ek wil hier 'n typiese voorbeeld noem hoe dat mense in hierdie dinge ingetrek word. Ek weet nie of jy op hoogte is van die New Age beweging nie, maar ek persoonlik beskou die New Age beweging as die groot bedreiging vir die Christendom vandag. Die hele beweging van om alle godsdienste saam te gooi, en dit infiltreer, die New Age sienings en leerstellings infiltreer letterlik alles, sportgebied, akademiese gebied, die Christendom, die kerk van die Here, as ons nie dinge toets aan die woord nie. Ek het 'n tyd gelede vir 'n dame gebid, by 'n gemeente waar ek was, het sy gekom vir berading, sy het te veel, te lang, te hard gewerk en burn-out gehad, uitbranding, jy ken dit? Ja, is heeltemal ineengestort. En toe gaan sy vir sielkundige behandeling by een van ons hospitale. Ek het medische hospitaal, daar in Benoni. En daar is 'n predikant van een van ons gereformeerde kerke, wat ook 'n sielkundige, pastorale sielkundige is, en daar is 'n sielkundige, 'n dame, en hulle sou met haar, hulle sou haar beraad, en toe het hulle haar geneem, en deel van 'n groep laat sit, en sê, nou moet julle hande hou vas, en toelaat dat die energie, goddelike energie, wat in die lug is, deur julle vloei van die een na die ander, sy het nie kennis gehad hiervan, en sy het die dominee vertrou, en toe voel sy haar hand word vuurwarm, en dan gaan dit deur haar liggaam, haar andere hand word warm, of minstens een van die hande, en so gaan dit in die kring, en sy raak heeltemal buite haarself, sy skop daar deure en ander goeders van die hospitaal stikkend, sy was heeltemal besete, en toe sy by herstel by haarself kom, toe sê die dominee, vir die sielkundige, vertel nou vir haar wat het met haar gebeur. En die sielkundige sê, ons het goeie nuus vir jou, jy is vandag weer gebore. Dis vir wat die New Age glo. Hulle soek hierdie nirwana, hierdie eenwording, hierdie belewenis van God, wat lig bring en wat hulle lig laat voel, wat selfs vir hulle soms op 'n trip kan sit, byna soos wat draaks te doen, of op dieselfde wyse. Sommige sataniste sê, nee man, dis te veel moeite, ons drink sommer draaks, dan is ons vinniger op die trip. Maar heel wat van hulle gaan na sulke dinge toe, en een tyd gelede was daar oor ons televisie, Rooms-Katholieke priester, wat nog steeds Maria aanbid, glo in Maria aanbidding, al die okkultiese goed doen wat ook daar gedoen word, en mense vorentoe geroep vir hulle hand opgelê, en hulle het ook neergeslaan en dieselfde ondervindings gehad. Die ideële beweging, wat so geweldig versprei het, was vroeër jare al baie klein aanwesig, deur die eeuwe, Bijvoorbeeld in die 1904 Walliese herlewing was daar een klein groepie mense wat afgestig het van die groot herlewing. En Evan Roberts het hulle gewaarsku en gesê, julle het nie die kennis en die ondervinding om die geeste te toets nie, maar hulle wou net in tale praat en drome en visioene en rol in die gees en lag in die gees. En dis die ander groot ding mos tyd gelede gewees. En so het hulle syspoor beweging geword. En hulle het opgehou om sending en evangelisasiewerk te doen, mense na die Here te lei, klem op heiligmaking, gehoorsaamheid, verskuif na hierdie ervarings. En dis wat die duivel wil hê. In Amerika is daar 'n Bybelskool, The New Thought Bybelskool, en dit is 'n Bybelskool wat 'n mengsel verkondig van die Christendom, wat die Bybel leer, en die New Age. En daar het 'n man hierdie Bybelskool bygewoon met die naam van E.W. Kenyon, E.W. Kenyon. En E.W. Kenyon het gesê, maar die kerk het nie meer krag nie, maar die New Age beweging en die okkultiese organisaties het krag, Christian Science byvoorbeeld, hulle beleef sulke wonderwerke, en toe sê, maar kom ons, kry dit net by die boodskap van die bloed van Jesus, dan kry ons weer krag terug in die kerk. Hy het daar gestudeer vir 3 jaar, en hy het heel wat geskryf, maar hy was nie so bekend nie. Maar later het Kenneth Hagin hierdie boeke begin bestudeer, en hy het eintlik die leerstellings van E.W. Kenyon bekend gemaak. Hy was 'n baie sterk, charismatiese persoonlikheid, en deur hom het dit ontplof. En Kenneth Copeland en sy vrou Gloria, en heel wat ander bekende van hierdie predikers, hierdie leerstellings begin verkondig, en as jy dit bestudeer, sal jy sien, dit is typies New Age, maar dit lyk net, dit is net in hulle gebruik christelike terme. Ek het 'n boek daar by my, waar Kenneth Copeland in een van sy blaadjies sê, jy kan Bybeltekste neem, en dit positief bedink, dit positief bely, en uitspreek, want daar skepingskrag, en dis 'n leen, maar hulle sê daar is skepingskrag in die woorde van mense, en dan skep jy in die realiteit wat jy wil hê. As jy iets wil hê, visualiseer jy dit, mediteer daarop, en jy roep hierdie tekste positief op, en so sê hy, kan jy jou eie toekoms beheer. Saam met hierdie leerstellings, gaan ook die prosperity gospel, daaroor weet jy genoeg, ek gaan nie daaroor praat nie, maar by hierdie bijeenkomste sien ons dan die typiese manifestaties van sogenaamd die vervulling met die Heilige Gees of die lag in die gees, en wat eintlik demonies is. Ons het vir heel wat mense deur die jare gebid wat demonies beset geraak het as gevolg van hierdie misleiding. Een jong meisie het na ons gekom nadat sy by 'n groot kerk in Pretoria was, waar hulle vir haar hande opgelê en gebid het. En sy het neergeval, sy het gelag in die gees, sy het tale ontvang. En ek sê nie alle tale is demonies nie, verstaan my reg, of profesie of genesing. Daar is genesing wat van die Here af is, natuurlik. Toe het sy van daar die kerk af weggery, en sy het boor in rooi robot gery. Sy was nie heeltemal nugter by haar verstand nie. En toe het sy ons geskakel, want as sy die Bybel lees, dan het sy gesukkel om te konsentreer. En ons het vir haar gebid. Toe ons vir haar begin bid, begin sy lag. En sy lag eers so mooi soos 'n engel. En ons bestraf die duivel, want ek weet toe dis nie van die Here nie, en vra, Here Jesus, openbaar aan ons, waar kom hierdie gelag vandaan? En toe lag sy soos 'n duivel. Dit is akelig om dit te hoor. En hulle lag so in hierdie kerke, en hulle sê, dis die Heilige Gees. En sy het ook dronk geword in haar kop, hulle sê, dan is jy dronk van die Gees. En hulle misbruik die woorde van Paulus in Handelinge 2. En hierdie demone het gelag en gesê, deur hierdie vrou gepraat en gesê, terwyl hulle lag, sê hulle, o, ons mislei die Christene so maklik. Want die Christene soek nie 'n boodskap waar hulle hulle self moet kruisig nie. Ons gee vir hulle 'n boodskap waar ons sê julle kan kry wat julle wil in die kerk. En ons het 'n netwerk, want in daardie tyd was dit oor die hele Suid-Afrika. En ons het 'n netwerk van 'n valse herlewing in Suid-Afrika opgewek om die egte herlewing te keer. En jy sien, dit is die taak van hierdie bose magte. Ons het oor die jare gevind in Suid-Afrika dat wanneer daar 'n klein herlewing uitbreek onder 'n groep studente of in 'n kerk en die leiers het nie baie goeie kennis en onderskeiding om daardie herlewing suiwer te begelei in die woord van die Here, kan dit so maklik wees dat hierdie geeste inkom en mense mislei. Net een voorbeeld, dan gaan ek geleentheid gee vir vrae. Toe ek in Pretoria was, het ons die beroep na Pretoria gekry, en die gemeente in Pretoria het uit 3 dele bestaan. Die Police College met baie studente daar, die moedergemeente en die studentegemeente by die Technikon in Pretoria. En my kollega, toen die Davie Swart was, die predikant by die Technikon. En toe ons aankom in Pretoria, vind ons dat daar 'n pragtige klein herlewing aan die gang is onder die studente. Heel wat van hulle kom tot bekering en hulle gaan in die koshuise en hulle getuig oor Jesus en hulle lei mense na Christus. En dit het 'n beweging geword en daar was 'n atmosfeer van opgewondenheid oor Christus wat 'n mens dikwels in herlewings ondervind. En dit het goed gegaan. En daardie student het toe vir 2 jaar gebid vir herlewing in die gemeente. En toe ons daar kom, het die Here onmiddellik kragtig begin werk in die gemeente. Maar toe sê my kollega vir my op die stadium, hy het groot probleme by die studente, want mense van 'n ander Christelike groep het nou gekom en gesê, kyk, dis nou reg dat julle nou tot bekering gekom het, maar nou kan ons julle verder help, dieper in die dinge van die Here, en ons ken 'n dame waar julle kan gaan en vir julle dat hande oplê, dat julle in tale kan praat, en kan val in die gees en sovoorts, en hulle het gegaan. En weet jy, onmiddellik, toe hulle by hierdie dinge betrokke raak, toe stop die bekerings, toe stop die herlewing, en hulle kom dit nie achter nie, want nou hardloop hulle achter hierdie bewegings. En toe ek daar kom, het ek vir my kollega gesê, hierdie is 'n aanslag van die duivel teen die herlewing. Ons moet gaan bid en hierdie aanslag in die gebed oorwin. En ons het vir, denk 2 of 3 dae gaan bid tot ons gevoel het, die oorwinning is behaal, en ons het teruggekom. En by die eerste bybelstudie, toe daar die een dametjie weer in 'n taal wou praat, toe gaan sy in 'n trans. Toe skrik hulle en hulle bring haar en ons bid saam met haar en bose geest het in haar gemanifesteer en gesê ons het in haar ingegaan toe daar die dame vir haar hande opgelet dat sy kan val in die gees of dat sy tale kan ontvang. Ek het nou gesê ek gaan afsluit met hierdie voorbeelde. Ek kan vinnig nog 2 gou noem. Want ek dit voorbeelde help vinnig en ek gaan vinnig praat. Snel praat, jy moet probeer maar hoor. Doem die Perel de Beer, wat saam met ons heel wat, ons preek ons saam by plekke, hy is nou die voorsitter van die Herlewingskongresse SA, het vir vele jare onder die Indiërs gewerk, wat uit die Hindoeïsme en die Moslem godsdienst tot bekering kom, en hy het goeie ondervinding opgetel ook vir jare, om met mense te werk wat demonies beset was, en kennis gekry van hoe bose magte mense mislei en hoe hulle werk. Op 'n stadium kom daar 'n dame na hulle kerk toe. En sy, as hulle saam bid, en hulle het gebid vir herlewing. En as hulle bid, dan begin sy in tale praat, en dan profeteer sy, en dan lees sy almal sy sondes vir hulle uit. In die openbaar, en hulle dog, dis die herlewing, waarvoor ons gebid het, want dan gaan die mense in die kamerkie, en hulle bely daar die sondes. Maar hy was onrustig, en hy het gevoel, die Heilige Gees sal nie so werk, om mense sy sondes in die openbaar te ontbloot nie, en hy het vir haar gesê, kan ons net bid, en hier die Gees toets, en toe het sy kwaad geword. Het is interessant hoe kwaad hierdie mense kan word, as jy net bevraagteken dat dit wat hulle doen van God af is. Hulle het meestal een agressief geest saam met hulle. En hulle bid, sy het op die uit ingestem en hy bid vir haar en sy gaan in die trans en die taal, en die demoon praat in die taal deur haar. En hulle moes hierdie bose mag uitdryf en sy was self geskok om te dink dat hierdie gave nie van God kan wees nie. Ek dink ek gaan die ander voorbeeld dalk eers los en kyk of daar nog geleentheid aan die einde is om dit dalk te vertel. Dan gee ons geleentheid vir vraag.
Ek sê maar, misschien nog een beetje vergeten ben, is van, hoe beproef je nou, je hebt het al aangewezen, laat me zeggen, maar hoe beproef je nou of de geest nou wel of niet goed is?
Ja, die eerste is natuurlijk, dit is eigenlijk een, kom maar sê, dit is een lang, dit is moeilijk om dit kort te antwoord, maar kom ons stem saam, die eerste is die woord, dat ons dit toets aan die woord. Die tweede ding wat ek wil sê is dat, die Heilige Gees werk gewoonlik veel natuurlik. Sodra iemand onnatuurlik optree, dan kan hy al 'n vraagteken hê. Sê maar ons sit in 'n diens en hier is iemand wat nou terwyl ek preek sommer hier aan die blomme kom vat of enige onnatuurlike optrede kan nie maar kyk, is gewoonlik 'n aanduiding dat hierdie persoon 'n demoniese besetting kan hê. Een van die belangrike dinge het ek al na verwys, is 2 Timoteus 2 vers 26 wat sê dat ons nigter moet bly. Sal jy verskoon as ek my trui uittrek? Dit word so 'n bietjie warm. Ek het nog 'n warm wes ook onder aan. Ons het ons gepantser vir die koue. Ons is nog 'n bietjie dom oor hoe ons hier moet aantrek. Maar in elk geval, wat het ek nou gesê? Ja, sê dat ons iemand tot nuchterheid moet terugbring, in die Grieks, sober, sy brein mag nie benevel wees nie, sy brein moet helder wees. So nou weet ons, en nog heel wat ander soortgelyke tekste, dat die Heilige Gees sal nooit jou brein benevel, of jou brein laat uitsny nie. Enige mag wat jou brein laat uitsny of uitpas, is nie van die Here nie. Ons lees ook, jy toets het al die dinge aan die woord, as jy gaan vat 1 Korintiërs 14 vers 25 sê, daar waar die Heilige Gees werk in die midde van die gemeente, en iemand kom daarin, sal hy op sy aangesig neerval, nie achter oor nie, en sy sondes sal by hom opkom. Hy sal oortuig word van sonde. As die Heilige Gees iemand oortuig van sonde, ek het in gesprekke agtergekom, dit is een groot probleem by u, dat die duivel baie mense valslik aanval en skuldig laat voel. Dit is een typiese ding hier in Nederland. As die Heilige Gees jou oortuig van sonde, is die Heilige Gees baie spesifiek, heel spesifiek, en hy sal vir jou logies herinner, maar daar en daar het jy verkeerd opgetree. Jy sal onthou, ek was onbeskof, ken julle die woord, met my ma, eergister. Dankie Here dat jy vir my wys, vergewe my. En dit is lig, dit maak jou nie depressief nie. Die bose macht is geneig om 'n mens depressief te maak. Heel wat van hierdie mense wat so hande opgelees, raak na die tyd depressief, nou moet hulle elke keer gaan dat hulle weer 'n kiek kan kry. Hulle sê, hulle gaan vir 'n blessing. Maar hulle besef nie dat Christus is ons blessing. Die ander ding is, waaraan jy hierdie geeste kan toets of leerstellings, is kyk of hierdie leerstellings bly by die basisse van die evangelie. Gaan lees 1 Korintiërs 15. Nadat Paulus praat oor die gawes van die gees, dan sê Paulus baie duidelik, dit is die kern van die saak. Hy sê vers 3, Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Hy is begrawe, hy is opgewek. Dit is die hart van die evangelie. En jy sal sien dat hierdie mense dikwels klem lê op ander dinge. God kan soms, glo ek, deur 'n droom of 'n visioen met iemand praat, maar dis by uitsondering en dis baie min. Maar hierdie mense kry elke dag sommer 10 drome en visioene en hulle profeteer sommer vir almal hier om hulle. En sê so maklik, die Here sê vir my so en die Here sê vir my so. Dan ook kan, hoe jy dit ook kan toets as mens, as iemand kom vir berading en vra, ek weet nie of hierdie visioene of drome wat ek sien van die Here af is nie, dan kan jy saam met die persoon bid. Gebed bring dikwels die versteekte werking van die bose in die lug, en terwyl jy vir die persoon bid, as dit daar 'n demoniese binding is, kan hierdie demoon manifesteer, of hierdie persoon kan vir jou sê, die Heilige Gees oortuig my nou, dit is omdat ek daar by daardie kerk was, en daardie prediker vir my hande opgelet. Dan bely die persoon, en sê, Here vergewe my, dat ek nie 1 Johannes 4 vers 1 uitgevoer het nie, toegelate dat iemand vir my hande oplê wat ek nie getoets het nie. Vriende, ek wil net vir u wys, hoe ernstig is hierdie misleiding. In daardie jeugherlewing, van waar my kollega betrokke was by die technikon, was dit een van die sterk dinge, dat jong mense sê, ons gaan nou bid vir 'n lewensmaat. Ons gaan nie nou sommer maar net 'n lewensmaat soek en trou en die Here moet dit seën nie. Ons vra vir die Here leiding. En daar was 'n jong man, wat heel ernstig met die Here was, en sy vriend, en nog 'n vriend, of hulle het baie vriende gehad, maar oké, goed, dit gaan oor hulle drie, en 'n meisie, en haar suster, was deel van die groep. Die meisie is heel mooi, prachtig, aantreklik in die gesig. En hierdie jong man het die oortuiging begin kry, die Here sê, daardie meisie is sy vrou. Toe kom hy na my en hy wys vir my 'n hele lys van tekste wat hy sê die Here vir hom gegee het, dat dit is sy vrou. En ek sê vir hom, maar jy moet dit gaan toets, want die duivel kan ook 'n mens mislei uit die woord. Ons wil graag as die Here vir ons paar môreoggend praat oor die leiding, hoe lei die Heilige Gees 'n mens. Maar hy het later teruggekom en gesê, nou het ek nog 'n hele bladsy van tekste by. En die derde keer kom hy na my en sê, nou weet ek, dit is my vrou, want ek het in die aand geslaap, 1 uur in die nacht, en my voet het warm geword, dit is 'n bekende boeddhistiese of hindoeïstiese ondervinding, of demoniese ondervinding in elk geval, en nou weet ek, die Here maak my voete warm na die meisie. Hy het haar 1 uur die nacht gaan wakker maak, en gesê, jy moet met my trou. En die ergste, sy vriend sê toe, maar hy het ook skrif gekry, en hulle plaas druk op die meisie, en sy het elke keer gesê, sy het geen leiding van die Here, maar sy sal bid daaroor, en sy het daaroor gepraat. En op 'n dag het sy by my gekom, en sy was in trane, en al haar vrede verloor, weens die druk wat hulle op haar geplaas het, en sy het begin twyfel aan die, wat sy van oortuig was. En ek vra, kom ons vergeet nou net die geestelike leiding, wat hulle sogenaamd gekry het, kom ek vra vir jou praktiese vraag, as jy nou die man kyk, sou jy graag met so'n man wil trou? Sy sê, nee, dis die laaste man wat ek ooit mee sal wil trou. Toe sê ek, maar sal die Here vir jou lei? Die Here kan soms, miskien by die grootste uitsondering, want hy het vir Lea gegee vir Jakob, met 'n doel, of miskien, ek weet nie, hoe moet ek nou sê nie, ja, kom los dit. In elk geval, maar, Jakob wou ons vir Rachel gehad het, maar toe kry vir Lea. Nou ja, maar ek denk nie, dis hoe die Here normaal wegwerk nie. Dit was in die Ou Testament, en daar was miskien 'n doel, hoekom dat die Here dit toegelaat het. En sy het onmiddellik haar vrede terug. En dit was 'n groot skok vir die jong man, dat hy mislei kon wees deur die duivel, deur die tekste wat hy gekry het. Maar die Here kan 'n mens leiding gee deur die woord en deur tekste. Ek kan u verhaal op verhaal vertel en ek gaan nie môre daarmee deel. Maar so gevaarlik is valse leiding. En een van die maniere hoe dit mense dit ook kan toets op Arjan se vraag, is, gee dit tyd. Gee dit tyd, moenie haastig wees nie. Julle jong mense is so haastig. Is haastig die regte woord? Jy wil nou al die, daar wees geestelik, waar die dominee van 60 al is. Gee die Here tyd om met jou te werk. Is daar nog vraag?
En hoever zijn talen nog van toepassing? Is dat niet iets van de Nieuw-Testamentische gemeente en daarop volgend? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, in die evangelische kerke is daar mos hierdie twee sienings. Die een groep sê nee, talen het voorbij gegaan. Anders sê nee, die gaves kom nog voor. Ek weet nie of jy wil hoor wat my standpunt is nie, ek kan vir jy sê. Maar ek denk die twee groepe moet mekaar maar respekteer, want hulle is nog altyd daar, deur die eeuwe. Ek persoonlik glo dat al die gaves nog steeds voorkom, maar ek glo ook daarby dat die mens baie, baie versigtig moet wees, goeie kennis moet hê van toetsing. En ek stem saam met Ewan Roberts uit die Walliese herlewing, waar van hierdie gaves, die gave, meeste van die gaves van die gees ook voorgekom het, was Ewan Roberts, hulle, denk ek, die goeie leiding gegee, en gesê dat, liever glad nie die gaves toelaat, as jy nie goeie onderskeiding het nie, as dat jy dit toelaat, en bose magte kom in met misleiding. En dis waar oor 1 Korintiërs hoofstuk 12 gaan, jy kan dink die Korintiërs het uit die heidendom tot bekering gekom. En dis moontlik dat heel wat van hulle nie werklik volledig bekeerd was nie, en dat van hierdie bose magte uit die verlede, kon inwerk in die kerk van die Here.
As jy nou slaap onder die geleiding, ben jy dan moe of ben jy dan gebonden?
Soms is jy moeg, soms is jy gebonden.
Merkelijk is,
ja.
As iemand by die prediking die valt in slaap,
ja.
En de klok is as die dominee amen zegt,
is hy wakker, ja. Of as hy rugby kyk, dan is het verseker die demoniese binding. Ons kreeg dit heel wat in Afrika, ek was een tyd gelede in Malawi, en toe ek preek, het ek hierdie sterk teenwoordigheid van bose magte, wat my gees weerstaan ondervind. En vooral toe ek die lesing gee, oor Jesus alleen is die antwoord, Jesus alleen, in hom is al die geestelike rykdomme wat ons soek, dan is daar 5 studente wat begin so maak, en dan is die oor toe, en hulle oor gaan so groot, en dan slaap hulle. En ek het nie sommer gegaan, en die duivels bestraf nie, jy onthou dat Paulus het vir 3 dae geloop, met die vrou wat besete was, achterom, en op die Here se tyd gesê, gaan uit. Ek het vir 10 dae gebid, in 'n geweldige worstelstryd, teen hierdie bose magte, tot een oggend, sal ek nooit vergeet wat ek gehuil het, en sê, Here, ek kan nie meer nie, jy moet hierdie oorwinning gee, en toe het ek in my gees ondervind dat daar die weerstand breek en daar is oorwinning en krag, en toe het ek 'n boodskap gaan bring waar die Here kragtig deur sy gees begin werk het, en heel wat van die studente en selfs die sendeling en sy vrou het begin om dadelijk met mekaar dinge reg te maak en hulle sondes te bely. Dit was eindelijk ook 'n klein herlewing wat daar uitgebreek het, en toe kom al hierdie 5 studente wat so in die slaap geraak het, en hulle kom bely hulle betrokkenheid by toordokters en by okkultiese goed. En na hulle dit bely het, sit hulle heel wakker in die dienste, en hulle kan hoor van die volheid van Jesus. As jy in die diens sit, waar geestelike atmosfeer is, ek bedoel waar gesing word, gepreek word, of gebid word, en jy begin duiselig raak, en die brein wil uitsny, kan ek maar so sê, jou brein wil, jy wil in 'n trance gaan, of net, jy het voel jy begin zweef, dan is het baie moontlik dat daar iewers iets is wat jy moet bely, wat houvas kon gee, al is dit 'n ligte houvas van 'n bose mag. Ek het een keer in Windhoek, in Namibië het ons, ek en 'n ander predikant met die hele gemeente gaan deel, nadat hulle in hierdie type dinge ingetrek was. En een kleurling man, een bruin man het gekom en gevra, sal ek saam met hom bid? Want dit voel vir hom of daar iets in hom is. En as daar geestelike aktiwiteit aan die gang is, as daar gepreek word of gesing word, dan begin sy been ruk, is heel snaaks. Jy wil amper lag, dit lyk vreeslik snaaks, maar nou moet jy ons nou nie lag nie. En ek sê nee, maar is daar sonde in jou leven, of het jy dalk waarsêry gaan beoefen, of iets? Hy sê, hy weet van niks. En ek vraag vir hom, het iemand vir jou hande opgelê? En toe ek sê, het iemand vir jou hande opgelê, boem, daar begin spring die been. En ek sê, daar sê. En hy vertel vir my, ek sê, goed, nou belei jy. Heer Jesus, vergewe my dat ek toegelaat het, dat daar die prediker vir my hande oplê, en dat ek dit nie getoets het, dat daar die man suiwer is en van u af is nie. En toe sê hy, voel hoe dat hierdie ding uit om uitgaan, en hy was vry van hierdie been wat so altyd wou skud. En sommige, baie van hierdie kringe, as die been so begin skud, of die hand begin bewe en ruk, dan sê hulle, oe, nou raak ek vol van die Heilige Gees. Maar dit is 'n ander gees. Die Heilige Gees het gekom om Jesus te verkondig, om Jesus te verhef, om Jesus in die middelpunt te stel. En omdat mense met my gepraat het daaroor wat sê, maar ek bid vir jare dat Jesus homself vir my moet openbaar. Ek weet nie, ek het my oorgegee aan die Here, maar ek weet nie of ek ten volle oorgegee is nie. Wat ek vir u wil sê is, gaan net aan met die Here. Lees die woord, onthou ons geestelike groei is uit die woord. Moenie so veel kyk in uself. Het ek nou die regte gevoel, het ek nou die regte oortuiging, het ek, weet, is my geloof groot genoeg? Kyk na Jesus, vriende. Kyk weg van jouself na Jesus. God kyk na feite. En die feit is dat Jesus Christus vir jou gekruisig is. As jy daar die feit aanvaar, dan het jy die geloof mos in jou hart. Dan hoef jy nie wacht tot die engel dit vir jou sê nie. As dit vir jou oopgaan dat Jesus is vir jou gekruisig, en jou ou natuur is daar saam gekruisig, en jy verstaan dit met jou verstand, dan kan jy dit neem met jou hart, sê, goed Here, ek vat jou op die woord, en ek begin daaruit lewe. Jy hoef nie een speciale verskyning van die Here Jesus te hê om dit te begin doen nie. God openbaar homself deur sy woord, en deur die werk van die Heilige Gees in jou hart, en die Heilige Gees werk met oortuiging in ons gees. Die gees van God getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Romeine 8 vers 16, daar is 'n verskil mos tussen my gees en die Heilige Gees. En wat ek kan sê is, dat as daar drome of visioene of enige iets kom, of gevoelens in die lichaam, die sit in die diens en snaakse gevoelens kom deur die lichaam, bid daar oor, en kyk of daar iets is wat u dalk moet bely, waar u dalk kontak gehad het. Dalk het u 'n film gekyk, wat gaan oor bose geeste, en u dit nooit bely nie. Het kan iets kleins wees. Maar moet nie skrik, maak net bely die sonde wat reg gee aan daar die bose mag. Die vraag is, as een mens voor een keuse gestel word om in tale te praat, dat mense vir jou kan bid, dat jy tale ontvang, wat moet jy doen? Nou weet jy die een kenmerk, een groot kenmerk ook van hierdie groepe, van hierdie bewegings, is dat hierdie mense toch so graag wil hande oplê. Jy moet net koes of hulle wil vir jou hande oplê. En 'n mens moet maar vastrap en jy moet maar sê nee dankie, moet nie vir my bid nie. Dan sal hulle sê maar jy is halstarrig of jy is rebels. Weet jy, hierdie mense plaas soveel emosionele druk op mense. Ek het al soveel keer gekry dat hulle vir iemand bid, en die persoon wil nie val nie. Dan sê hulle maar, dis omdat daar is iets in jou lewe wat nie reg is nie, of jy is hardkoppig of opstandig, en dis nie waar nie. Is 'n goeie teken as jy nie val nie. Maar ek sou versigtig wees dat enige iemand sommer vir my hande oplê vir enige iets, as ek nie daar die persoon baie goed ken nie. En ons lees in Handelinge 9, dat die Here vir Paulus gesê het, Ek stuur Ananias na jou, dat hy vir jou hand oplê, dat jy vervul kan word deur die Heilige Gees. En die Here het vir Ananias gesê, gaan na Paulus en gaan bid vir hom. So hy het al twee goeie leiding gekry. As ons die Bybel bestudeer, dan sien 'n mens dat mens kan vervul word deur die Heilige Gees, deur persoonlike gebed, Lukas 11 vers 13, deur gesamentlike gebed, waar mense saam bid, dit gebeur die meeste in die kerk, het dit so gebeur, waar groepe saam bid, soos byvoorbeeld by John Wesley en George Whitefield, het hulle tot 3 uur in die oggend gebid, en die Heilige Gees het oor hulle gekom, en hulle bekragtig, en dis waar die herlewing ontstaan het. Soos in Handelinge 4, vanaf vers 29. Dan lees ons in Handelinge 10, dat onder die krachtige en geesvervulde prediking van die woord, kan mense vervul word deur die Heilige Gees. In Handelinge 19 lees ons ook, dat dit met handoplegging kan gebeur. Maar die kerk van die Here het so ver weggeval, van om regtig die stem en die leiding van die Here te hoor, dat een mens vandag heel versigtig moet wees, om toe te laat dat enig iemand vir jou hande oplê. In my hele lewe weet ek van een keer wat, ek weet dat die Here my baie duidelik gelei het, om vir 'n vriend van my hande op te lê, dat hy vervul moet word deur die Heilige Gees opnuut. En ek het nie 'n woord vir hom gesê nie, toe ek by hom kom, toe sê hy vir my Etienne, en dit was na ek hierdie ontmoeting of openbaring met die Here Jesus gehad het, waarvan ek gisteraand met u gedeel het, waar die Here aan my openbaar het, maar dit gaan oor hom, oor Jesus. En ek het vir hom gebid, en hy het onmiddellik gebreek en begin huil, en 'n wonderlike aanraking van die Gees van die Here ondervind, en gebrokenheid, en krag in sy lewe daarna. Maar ek kan nie sommer links en rechts loop en vir almal gaan hande oplê en jy weet, dit is asof daar dit so goedkoop gewerk word met die Heilige Gees. Jy onthou in Handelinge, kan jy onthou nie die hoofstuk, wat Simon die tovenaar na Petrus gekom het en gesê het, bid vir my dat ek ook die gave kan ontvang om vir ander hand op te le, het Petrus gesê, gaan bekeer jou. Jy weet, en vandag by hierdie groot dienste, bid hulle vir honderde mense, sonder dat hulle die mense ken, sonder dat daar berading is, en le hande op vir mense. En dit is gevaarlik. Ek het met iemand gedeel of iemand beraad wat as kind, ek het gestaan van haar genoem, aan Satan geoffer was, en sy het my vertel hoe dat hulle in 'n groot kerk in Pretoria gaan, want in daardie kerk sal die prediker soms sê, goed, ons het nou klaar gepreek, julle kan vir mekaar bid en hande oplê daar, bedien mekaar, sê hulle altyd. Dan gaan die spiritiste tussenin en hulle lê ook hande op en praat in demoniese tale en probeer bose geeste in die christene instuur, of in die onbekeerdes in die kerk. Jy kan nie so werk nie. Die Bybel sê dat 1 Korintiërs 14 dat die geeste getoets moet word, dat daar geestelike leiers is wat met altyd toets. Twee uiterstes rond die vraag is, hoe lei een mens prakties iemand na Christus, wat beteken dit om iemand na Christus te lei? En ek denk daar is twee uiterstes. Die een is dat ek so bang is om iemand na Christus te lei, want ek sê nee, dis dalk my werk. Die ander een is dat ek so ywer om mense na Christus te lei, dat ek dit druk en forceer weer vanuit die sielsywer. As een mens in die skrif gaan kyk, dan sien een mens so duidelik in Handelinge, vooral hoe spontaan die Heilige Gees gewerk het, en hoe dat die Heilige Gees mense se harte voorbereid en gereed gemaak het, en dat jy as ware ontspanne moet rus in die Here, en vanuit daar die rus, die leiding van die Here navolg, ook hierin, om regtig dan met mense te praat oor Christus, Christus aan hulle te verkondig, daar is ook vir my een gevaar, dat een mens te vinnig, te snel, iemand na die Here kan lei, voordat hy mooi weet wat het behels, nee, dat mens iemand goeie lering moet gee, dat jy soms, in sommige situasies liever, een bykie langer moet wacht, voor jy regtig die persoon help tot die keuse. In die 30er jare was daar een krachtige herlewing, en ek denk dit was seker 5 van ons gemeentes in die NG Kerk, en dit was gelei deur dominee Skeepers. En hulle vertel dat hierdie mense was so erg, ernstig, om seker te maak dat bekering een werk van God is, nou jy kan weer oorboord gaan daarmee ook, nee, dat jy te lang wacht om iemand na die Here te lei, iemand wat alreeds ryp is. Maar Een ander predikant het mij verteld, toen hij jong man was en daar die herleving, het hij onder sonde oortuiging gekom en hy het naar die dominee gegaan en gesê, help mij, ik wil die Heere aanneem. En die dominee het gesê, hier is vir jou tekst, gaan soek die Heere. En hij het nog meer onder sonde oortuiging gekom en hij het ernstig begeerte gehad om zekerheid te hebben van redding. Sommige mensen komen op hulle eie tot bekering, maar ander, God werkt maar so, moet naar die Heere gelei word, soos ons lees ons van Filippus wat naar die wagen gegaan het om daar die man te help. Ik denk is in Handelinge 8. Hij het die tweede keer naar die predikant gegaan, weer het die predikant voor my tekst gegeen, gesê, gaan bid, en soek die Heere tot jy hom vind. En die derde keer, toe hy by die predikant kom, en hy is in traan, en hy val op sy knieën neer, toe het die oude dominee om gehelp, naar die Heere toe. Maar ek denk, een mens moet wysheid hê, die leiding van die Heere, maar daar is iemand wat ryp is, wat gereed is, en as jy met hierdie persoon praat, en achterkom, hierdie persoon het een verlange, begeert om Christus aan te neem, dan kan jy vir die persoon sê, jy kan bid, en vraag vir die Heere Jesus om in jou leven te kom, of hoe jy ook al wil bid, jy weet, die rower aan die kruis het nie mooi geweet om te bid, nie het net gesê, Heere, dink aan my, en dat hierdie persoon dan bid, en in een gebed sy leven aan die Heere oorgee, maar vir my is dit dan ook belangrijk om met hierdie persoon een pad te loop en te help dat hy of sy al die sondes bely van die verlede en gereinig word en vrykom as van bose magte ook as daar betrokkenheid was by bose magte. Het ek dalk die vraag bietjie gemis of
dus af de discipelen die komen terug van een bediening en dan van een reis en dan hebben ze andere discipelen gezien. En die hebben ook in de naam van de Jezus boze geesten bestaan.
Oh ja.
En dan gaan ze daar de Jezus op aanspreken. En dan zegt hij, nee, die niet tegen mij zijn, die zijn voor ons, laat ze gaan.
Ja, Matthäus 12. Wat vraag u daar oor?
Ja, kan u daar wat over zeggen?
Goed. Ek voel altijd, juist vanuit daar die tekstgedeelte, moet Christene so voorzichtig wees om mekaar te kritiseer. Maar, as die lichaam van Christus, moet ons ook met mekaar in die licht wandel. En soos Paulus in Efesiërs 4 sê, in liefde by die waarheid bly. So ons moet ook mekaar help. As ek sien dat 'n broer van my dwaal, of ek meen hy dwaal, dat ons mekaar deur die woord kan help. Ek het nou net gelees, dit was vir my so aangrypend, 2 Timoteus 3 vers 16 sê, dat die hele skrif is deur God ingegeen, is nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in die gerechtigheid. So ons moet ook mekaar terechtwijzen in liefde, en mekaar vermaan, enzovoorts. So, aan die een kant denk ek die voorzichtigheid om sommer net te kritiseer en andere groepen af te wijzen wat daarom iets vir die Heere probeer doen, misschien ook onvolmaak, maar al die kerke is onvolmaak. Ons kan so makkelijk die onvolmaaktheid in andere kerke raak zien, maar dan is ons kerk maar net so onvolmaak. Ek wil een voorbeeld noem. Ek weet, baie mense kritiseer vir Billy Graham, en een mens kan hom seker baie kritiseer, en hy het baie foute gemaakt, ek denk ook so. Maar ek denk Billy Graham kan daar vir my om foute in my leven uitwys wat ek gemaakt het. En heel wat van die foute het hy gemaakt in sy ywer vir die Here. Maar ons weet dat Billy Graham toch baie mense dat die Here gelei het wat werkelijk selfs gesinne, duisende mense. Daar was heel wat vals bekerings ook, miskien die meeste. Maar hy het vir miljoene mense gepreek en kom ons sê 10% van hulle het daar ware bekering beleef, dan sê ek prys die Here vir daar die bekering. En ook met die charismatische en pinksterbeweging kan ons soms so hard, jy weet, net afkap en veroordeel, in plaas dat ons ook sê, maar daar is toch ook goeie dinge daar, dat ons in ons kritiek voorzichtig sal wees. En dit wat ek vandag hier gesê het, is ook nie in koue kritiek, maar om die lichaam van Christus, wat ek denk, u het raad te gee, om nie in dwaling of of misleiding in te gaan nie. Dankie, gaan iemand bid? Sal ek sommer dank. Kom ons dank. Heer Jesus, dankie vir u woord. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir geestelike leiers wat God gee aan sy kerk om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk. En dat u sê in 2 Timoteus 3 vers 17 dat die woord genoegsaam is dat die kind van God volledig toegerus kan word vir elke goeie werk. En dis ons gebed, ja, dat ons die woord sal lees, dat ons die woord sal bestudeer, dat ons die hele woord sal lees in sy verband, in die oorgang van die ou na die Nuwe Testament, dat ons die tekste sal bestudeer in hulle verband, skrif met skrif sal vergelyk, en dat ons ook sal onthou dat u God is van liefde, en dat waar die Heilige Gees werk, loop geregtigheid en liefde saam, en is daar 'n balans. Dankie dat ons in liefde by die waarheid kan bly. Amen.